De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada e, como lles anunciei, imos a falar, imos, hoxe temos espazo co Centro Municipal de Formación, hoxe falamos con Silvia Arca e imos a falar pois de un tema que resulta, que seguro que resulta de moito interés para moita xente, porque falamos das medidas que recolle o Real Decreto sobre as a situación das empregadas do fogar. Silvia Arca, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, xefe, que tal?
Moi ben. Bueno, este supoño que é un dos temas que máis consultas ou un dos temas de consulta importantes que recibides, das consultas que recibides no centro de formación, non? A situación das empregadas do fogar, as novas medidas que recolle o Real Decreto con respecto a este colectivo.
Pois sí, en concreto este tipo de actividade, a verdade é que supón certa desventaxe total respecto a outro tipo de sectores profesionais dentro do mercado de traballo. Uh-huh. As traballadoras do fogar, en moitos casos, traballan de maneira precaria, sen dar de alta, sen asegurar. En outros casos, pois, a súa situación no seu réximen, estando dadas de alta na Seguridade Social, non teñen dereito a estar a ter unha prestación por desemprego. Xa. E, claro, unha situación como esta, como é a do COVID-19, este estado de alarma e demais, supón pois un agravio comparativo, un agravio total respecto a outros traballadores que sí, pois por parte do da situación do goberno, pois uh-huh. Tiveron unha serie de axudas. Por iso se aprobaron este a través deste Real Decreto un subsidio extraordinario para recoller e para acoller e para ter pois esa cobertura económica a estas traballadoras, principalmente mulleres, en servicio doméstico, non? Non a todas, lógicamente, porque é un servizo, o servicio doméstico, como falamos, pois é un sector precario en moitas ocasións e que non está, non aparece, son traballadores que non están cotizando, por lo tanto, claro. Esas sí que están excluídas incluso do subsidio extraordinario recollido.
Claro, en este caso estaríamos falando por de personas que figuran como tal, o sea, que están, digamos, dadas de alta, por entendernos, alta, como traballadoras do fogar, claro. Sí, no caso das que están en situación irregular, o sea, claro. No,
nada, claro, estamos falando, por lo tanto, de que hay una gran parte de trabajadoras de servicio doméstico que quedan excluidas de este subsidio extraordinario. Estamos tendo moitas consultas de, entón, que podemos facer? Porque, claro, un mes enteiro sen poder ter ningún tipo de ingreso, claro, esa casuística que se está a producir, esas consultas, tenemos que esperar nos primeiros días a ver como o goberno pode pues, acoller tamén a través de algún tipo de axuda ou subsidio. Estaban falando de ese ingreso mínimo vital ponte, non? De poder abarcar tamén ese tipo de axudas a ese tipo de persoas, familias que non teñen pois un ingreso claro. Mensual. Este subsidio pois acolle en este caso a aquelas traballadoras, traballadores do servicio doméstico que si sí estaban dados de alta previamente o 14 de marzo, que a data pois uh-huh. Justo fai un mes do estado de alarma. E que pois por situacións precisamente do COVID-19 pois perderon o seu traballo ou ben reduciron a súa xornada de traballo. Hai distintas situacións, distintos supostos para acollerse esta axuda que promove o goberno.
Uh-huh. Silvia, porque hai que recordar que o caso das empregadas do fogar teñen, digamos, un sistema especial de cotización, ¿no? Distinto, digamos, ao da maioría do resto dos traballadores.
Efectivamente. Uh-huh. Respecto a traballadores que están acollidos no régimen xeral ou noutros régimes que tamén cotizan para o desemprego, no caso das empregadas de fogar non é esa situación, elas non, claro, non cotizan nese suposto, polo tanto, unha persona que traballase, pois, da igual o número de anos ou de uh-huh. tempo deste réxime específico, pois se quedan en desemprego, non teñen dereito a esa prestación. Ajá. Debería xogar, neste caso, a traballadora, por se en algún momento no pasado, nos últimos 6 anos da súa vida laboral, se pode, neste caso, sumar un número determinado de días, 370 días polo menos, noutros traballos dentro do que o réxime xeral.
O xa, o que sei, o réxime xeral, claro, da Seguridade Social.
Claro, neste caso pasa pues unha situación moi dramática, porque moitas traballadoras que puderon perder o seu traballo neste mes que levamos de confinamento, pois que traballaban en servicio doméstico, quedan sen ningún tipo de ingreso, vale, porque non teñen dereito a estas prestacións que está sacando, subsidios o goberno, porque non son traballadores dentro do réxime xeral. Entón, ese subsidio é moi necesario, era moi necesario. Supón pois un soporte, vale, de todos xeitos falaremos que aínda non se sabe moi ben cal vai ser o procedemento, porque hai un prazo hasta 2 de maio para que o SEPE especifique cal vai ser a medida, o procedemento para solicitar este subsidio, esta axuda, pero bueno, polo menos sí que existe esa bolsa económica para sufragar económicamente a estas familias que perderon o traballo, que reduciron a súa xornada de traballo en servicio doméstico.
Sí, Silvia, por tanto, ¿a quen, digamos, afectaría este subsidio? Aquelas traballadoras que estiveran dadas de alta como tales, como traballadoras do fogar, ¿no? Cando se produciu a declaración do estado de alarma.
Exactamente, eso de primeiro suposto. Esas traballadoras tiñan que estar dadas de alta na Seguridade Social como empregadas de fogar na data de 14 de marzo, ¿no? E despois, os dous supostos que recolle o goberno para aprobar e para dar este subsidio que esas traballadoras pois finalizaran a súa relación laboral por desistimento do empregador, por motivos da crise sanitaria, do COVID-19, etcétera, ou ben por despido. Vale, isto é o primeiro suposto, é dicir, unha finalización da realización laboral por desistimento ou por despido da traballadora do fogar, que queda en desemprego, queda sen ese emprego que tiña asegurado, vale. E o segundo...
Pero eso sempre que fora a partir do 14 de marzo, ¿no? Que se producira esa circunstancia. Ajá.
Sí. ¿Qué pasa? Que, por exemplo, xa incluso nas primeiras semanas do mes de marzo, que moitas familias, o estado de alarma aprobouse a partir do 14 de marzo, pero sí que se viña arrastrando estas primeiras semanas do mes de marzo, pois unha situación anómala, non? Sí. Por parte dos traballadores, etcétera. Aquelas traballadoras que perderon o seu traballo previo ao 14 de marzo non estarían acollidas á posibilidad de solicitar este subsidio. De acordo?
Vale, un dos supostos, por tanto, sería o caso de despido a partir da declaración do estado de alarma, e o segundo suposto...
O segundo suposto, aquí se establece unha suspensión, unha suspensión total, temporal, total ou parcial, é dicir, que a traballadora do fogar seguiría estando cotizando na Seguridade Social, no réxime de empregada de fogar, vale, por parte do seu empregador, pero que por causas alleas á voluntade da traballadora, pois non traballa, non está percibindo o seu salario. Vale. Entón, pois, digamos que é unha suspensión temporal total ou parcial. Este suposto tamén hai cousas que supoño que terá, porque incluso a hora de poder demostrar esta suspensión temporal, o goberno especifica no Real Decreto que o empregador ten que facer pues, unha acreditación por parte del, unha acreditación que ten que escribir no seu puño e letra, dicindo que esa persona non estivo traballando nese período. Claro, esa cuestión, a ver, como teñen que hilar moi fino tamén, porque non dar de baixa a unha persona na Seguridade Social sí aparece especificamente nunha vida laboral e non hai ningún problema, pero a suspensión temporal é máis complicado.
Sí, digamos que depende casi un pouco, hai que creer, non, por decirlo así, a persona que manifesta isto.
Claro, ten que poñer pues, desde que data esa persona non vai a traballar. Temos que tamén ter en conta, eso é moi importante, que hai un período de 2 semanas por local, as empregadas de fogar non tiñan que traballar as dúas semanas previas a esta, vale, na que estaban recolhidas dentro do permiso retribuído recuperable, vale, entón esas traballadoras, neste caso, teñen que recuperar o seu horario, digamos, teñen que facer un traballo, non iban a traballar, pero non porque o empregador non quixera que fosen sí, a sino, traballar, senón que o goberno en este caso, denegaba a posibilidad de traballar en servicio doméstico. Vale, eso é importante. Non é porque o empregador non quixera que a traballadora non fosa traballar. Esas son dúas semanas tamén. Vale.
Xa, perfecto.
Entón,
sí.
Bueno, aquí sí que hai certa incógnita, que a mí tamén se me supón un pouco complicado, non? Este subsidio, pues, ten cousiñas que de momento tamén quedan no aire, non? Que supoño que nas próximas semanas, por parte do SEPE, a hora de poder pues facilitar como vai a ser o procedimento, pues, resolverá, non? Entón, bueno, estes son os dos supostos que recolle
este
goberno.
Decreto, sí, sí.
Exactamente. Outra cousa importantísima de que traballadoras non están recollidas e non teñen directo a este subsidio, que eso sí que unha, bueno, por parte das asociacións e demais, sindicatos están, bueno, hai unha figura que é a traballadora que pues, cuidaba a unha persoa maior por motivo do COVID ou porque morreu neste, bueno, que se, en este caso, pues, a extinción do contrato é por o falecemento da entregadora ou do empregador, vale? Estas traballadoras tampouco están, neste caso, cobertas por ese subsidio.
Non entrarían aí en ese subsidio.
Non, neste caso non, porque é unha extinción do contrato, neste caso, por a morte do empregador e polo falecemento, e non o recolle este Real Decreto. Sí que hai tamén bastante controversia porque hai un número importante de personas que traballan cuidando a personas maiores, de dentro do régimen de empregadas de fogar, e que quedaron sen traballo neste mes precisamente por esta situación. Bueno, pues este tipo de estas traballadoras de fogar tampouco estarían cubertas por este subsidio. Vale.
O subsidio sería, digamos, que sería, o que cantidad percibiría, que cantidad, bueno, o que porcentaxe, digamos, do seu salario percibiría como subsidio, se contempla como subsidio, este subsidio especial.
Vale, sí, en principio que recolle neste Real Decreto que sería o 70% da base de cotización do mes anterior á reducción da suspensión ou despido. Neste caso, tendo sempre en conta que como a barreira dos 950 euros que é o salario mínimo interprofesional, que é o que podería percibir por parte desta axuda, vale, económica do goberno.
Que, digamos, o máximo serían o tope serían esos 950 euros, non podería superar esa cantidade,
non? Sí, que non se podería superar, bueno, unha cantidade de sería complicado que algunha traballadora do fogar pudiera chegar a ese tope.
Sí, o 70% da base,
bueno,
exacto.
Pero bueno, que en principio ten en conta este todo. Depende da, claro, pode ser por unha finalización, por un despido, pero tamén hai moitas traballadoras que traballan en distintos fogares, que traballa por horas, que tamén se pode reducir pois o traballo precisamente por esta situación. Pois tamén poden, en este caso, solicitar o subsidio por cada un dos traballos, por cada un dos domicilios, no que se produza esa reducción da xornada laboral da traballadora. Eso é que, e despois, o mesmo, non podería percibir un subsidio, se suma a suma total dos traballos nos que se reduce esa xornada, non podería sumar máis de 950 euros tamén, neste caso, para solicitar esa axuda ou subsidio.
Bueno, xa decías que este é importante destacar que este subsidio, que é extraordinario, non é compatible co permiso retribuído recuperable, que era esas, digamos, esta semana que estivemos na casa, ou estivo a unha parte da poboación na casa sin ir a traballar, porque non se lle permitía, claro. E que son horas que hai que recuperar.
Sí, Tamén hai unha situación complicada que recolleu tamén outra das situacións que co resto das empregadas de fogar, que houve bastante controversia ademais, porque non aparecía moi ben especificado se era un servicio esencial, sí ou non.
Xa.
Porque aparecía registrado como que os cuidadores de maiores, menores ou persoas con discapacidade sí tiñan que traballar. Que era un servicio esencial. Entón, que pasa? Que dentro deses cuidadores de maiores, menores ou persoas con discapacidade entran moitas persoas que están recollidas dentro do réximen de empregadas de fogar.
Uh-huh.
Entón, esas personas sí que tiveron oportunidade ou puderon traballar, se o empregador o estimou oportuno, tiveron que ir a traballar as dúas semanas previas. Vale. Entón, esas personas realmente non entraban dentro do permiso retribuído recuperable, senón que por parte do empregador se consideraba que esa persona tiña que ir ao domicilio pues, a cuidar a esa persona maior ou a ese neno, y tenía que ir. Ah. Digamos que durante esa semana, esa suspensión total que hubo estas semanas, estas dos semanas, pues sería a empregada de fogar que fai labores domésticas de limpeza y plancha, digamos, simplemente que fai labores. Pero claro, sabemos que muchas veces a empregada de fogar no solamente se ocupa do que
sí, as tarefas domésticas, por entender.
Claro, claro, moitas veces pois no domicilio hai unha persona maior, ou hai un neno, ou hai unha persona que ten que atender, etc. Entón, claro, nestas dúas semanas tamén tivemos moito tipo, moitas consultas ao respecto, porque claro, me chamaban ou nos comentaban, a ver, teño que ir ou non teño que ir, porque eu, claro, vou facer limpeza, pero tamén teño unha señora maior que está comigo esas 4 horas, ou teño que estar pendente dela. Vale, pois aí é un pouco esa situación un pouco flexible que como catalogamos eso, porque nas medidas esenciais que aprobou o goberno non aparecía empregada de fogar como tal, como servicio esencial, porque non aparecía, pero sí aparecían os cuidadores. Bueno, pois voltamos un pouco mesmo. Digamos que a miña... un pouco que informei neste caso é que se solamente se dedicaba a facer labores de limpeza e plancha, non podía acudir ao domicilio no que prestaba ese servicio, por lo tanto, sí que tiña que acoller o permiso retribuído recuperable, e a que las personas que non, pues, no seus, nas súas labores diarias, sí tiña pues, unha ocupación durante o ano, habitualmente, de ocuparse dunha persona maior, en principio, pues claro, debería falar coa empregadora ou empregador para pues, facer ese servicio que estaba facendo hasta ese momento, claro. Claro, voltamos un pouco a que esto é un pouco relativo, un pouco negociar entre o traballador e a empregada, a empregadora ou empregador, neste caso. O servicio doméstico un pouco que non está realmente... tan arropado,
claro.
Tan
hai moita casuística, coidado. Claro, moita casuística diferente.
Bueno, pues sí, a verdade que pues no ano 2012 intentouse ao mellor de feito sí que saiu a posibilidade de que as empregadas de fogar tivesen un recoñecemento como outro tipo que era outro tipo de traballador, pues tendo unha prestación por desemprego e ter unhas garantías uns dereitos. Pero a realidade é que non están equiparados ao mesmo nivel. En estas situacións tan complicadas, tan extremas, vémolo con maior nitidez, ¿no?
Claro, claro. Silvia, temos que deixalo aquí, pero que antes de rematar quería que recordáramos que efectivamente a pesar de que pues bueno, nestes días a xente, os traballadores e as traballadoras do Centro Municipal de Formación estades facendo, digamos, teletraballo desde as vosas casas, pero o recibides e seguides atendendo a xente e atendendo as consultas que se realizan, ¿no?
Sí, efectivamente, os teléfonos do centro están totalmente operativos para calquera consulta que podan ter en calquera nivel, a nivel formativo, laboral, etcétera. Estamos pues, os traballadores e traballadoras a disposición dos veciños de Oleiros para calquera consulta. Unha última cosa importantísima respecto a este subsidio, porque claro, o que estamos recibindo ahora moita o tema dos subsidios, sí, a xente xa escoita, xa sabe un pouco como vai, pero como podo tramitar, como podo xestionar? Bueno, pues temos que esperar. porque, como decía, ata o 2 de maio, neste caso, o goberno sí saca o real decreto, pero deu prazo hasta o 2 de maio para que o SEPE estableza un pouco o procedimento, os prazos para solicitar este subsidio, os formularios, etc. Entón, de momento non sabemos, vale, queda un pouco este remate, un pouco hilar como se vai a facer este procedimento para o subsidio. Cando teñamos información na páxina de Facebook Emprego Leiros, que é a páxina de Facebook da nosa bolsa de traballo do Centro de Formación, ímolo publicar, pero senón, consultas telefónicas ou por correo electrónico, poden contactar con nos, vale?
Perfecto.
Para que teñamos información.
Perfecto, pois Silvia Arca, un abrazo desde aquí, desde a radio, como sempre, moitísimas gracias, e a cuidarse.
Pues muy bien. Igualmente, un abrazo.
Gracias. Hasta luego, niño. Pues chao. Bueno, e así rematamos tamén esta outra mirada de hoxe, deste martes, iba a decir luns, no, martes xa, 14 de abril. Mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía.